Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Braced the Owner's Manual ni Dr. Christy Funk ay isang praktikal na aklat tungkol sa kalusugan ng suso, pag-iwas sa kanser sa suso, at pag-unawa sa mga pagpipili ang medikal kapag may mataas na panganib o may diagnosis na. Si Funk ay isang board-certified breast surgeon at co-founder ng Pink Lotus Breast Center sa Los Angeles. Kaya nakaugat ang aklat sa klinikal na karanasan at sa pagbasa niya ng siyentipikong pananaliksik. Hindi ito simpleng gabay sa pagsusuri ng suso, kundi isang malawak na manual na tumatalakay sa pagkain, alak, ehersisyo, timbang, hormones, kapaligiran, genes, screening, diagnosis, at paggamot. Pangunahing layunin nito na ipakitang mahalaga ang family history, pero hindi ito ang buong kapalaran ng karamihan sa kababaihan. Binibigyang diin ang aklat ang mga salik na maaring mabago sa araw-araw habang malinaw ding kinikilala ang mga panganib na hindi makokontrol. Para sa mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong panimula sa mas maingat na pag-uusap kasama ang doktor, lalo na kung may sintomas, kasaysayan sa pamilya o tanong tungkol sa pag-iwas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi genetics lamang ang humuhubog sa panganib ng kanser sa suso. Mahalagang punto ng aklat ang pagwawasto sa paniwalang ang kanser sa suso ay halos automatikong bunga ng genes o family history. Kinikilala ni Funk na seryoso ang epekto ng minanang mutations, kabilang ang BRCA, at dapat itong pag-usapan sa doktor kung may malinaw na kasaysayan ng kanser sa pamilya. Ngunit inilalagay niya ito sa mas malawak na larawan. Hindi lahat na nagkakaroon ng kanser sa suso ay may malapit na kamag-anak na nagkaroon nito, at hindi lahat ng may family history ay magkakaroon ng sakit. Dahil dito, inililipat ng aklat ang pansin mula sa takot tungo sa pagtatasa ng kabuuang panganib. Praktikal ang implikasyon nito sa alip na isipin na walang magagawa dahil sa lahi o edad, hinihikayat ang mambabasa na suriin ang mga bahagi ng panganib na may puwang para sa pagbabago. Tulad ng pag-inom ng alak, pisikal na aktibidad, timbang at pattern ng pagkain. Hindi nito ipinapangakong mapipigilan ang bawat kaso. Ang mas tumpak na mensahe ay maaring mabawasan ang panganib, hindi burahin ito. Mahalaga ang pagkakaibang iyon upang maiwasan ang pagsisi sa sarili ng pasyente. Sa usaping medikal, ang lifestyle prevention ay pandagdag sa regular na check-up, naaangkop na screening at genetic counseling kung kailangan hindi kapalit ng mga ito. Ikalawa, pagkain at estrogen bilang sentro ng estratehiya sa pag-iwas. Malaking bahagi ng libro ang ugnayan ng pagkain, hormones at panganib sa kanser sa suso. Binibigyang pansin ni Funk ang estrogen dahil maraming kanser sa suso ay hormone sensitive o tumutubo dahil naaapektuhan ng estrogen signaling. Mula rito, inilalahad niya ang diet na mas nakatuon sa halaman at sa mga pagkaing may compounds na pinag-aaralan dahil sa papel ng mga ito sa hormone metabolism at sa mga prosesong may. Maayong kaunayan sa cancer biology, kabilang sa madalas niyang talakayin ang cruciferous vegetables gaya ng broccoli, pati bawang, soy foods, berries, walnuts, flax seeds, ubas, green tea, avocado, at citrus fruits. Ang mahalagang lohika rito ay hindi ang paghahanap ng isang himalang pagkain. Mas mahalaga ang regular na pattern ng pagkain na may fiber, iba't ibang gulay at prutas, whole plant foods, at mas kaunting highly processed na pagkain. Ang ganitong pattern ay maaari ring makatulong sa pagkontrol ng timbang at sa pangkalahatang kalusugan ng puso at metabolism na may kaugnayan din sa breast health risk profile. Gayunman, ang mga pagkain at supplements ay hindi dapat ituring na paggamot sa kanser, lalo na para sa may diagnosis. Mahalagang ipaalam sa oncologist ang anumang supplement o malaking dietary change dahil maaring may interaksyon ito sa gamot o hindi angkop sa partikular na paggamot. Ikatlo, alak, timbang, ehersisyo at hormones bilang mga panganib na maaring baguhin, hindi ikinukulong ng aklat ang pag-iwas sa isang listahan ng pagkain. Iniugnay nito ang breast health sa araw-araw na gawi, partikular ang pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo, labis na timbang at paggamit ng ilang uri ng hormone therapy. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang mga salik na ito ay hindi hiwa-hiwalay. Halimbawa, ang regular na pisikal na aktibidad ay nakatutulong sa timbang, insulin regulation, inflammation at hormone levels. Ang paglimita o pag-iwas sa alak naman ay isang konkretong hakbang na maaring talakayin ng walang moralismo dahil may ebidensyang inuugnay ang alcohol intake sa pagtaas ng breast cancer risk. tinutulungan ng libro ang mambabasa na mag-isip ng pangmatagalan kaysa umasa sa mabilisang detox o isang pansamantalang diet. Ang layunin ay bumuo ng rutinang kaya talagang ipagpatuloy, tulad ng mas madalas na paggalaw, mas maingat na pagpili ng inumin at pagkain na sumusuporta sa malusog na timbang. Tinatalakay rin ang hormone replacement therapy bilang isang bagay na kailangang timbangin batay sa sintomas, edad, personal na panganib, uri ng hormone, at tagal ng paggamit. Hindi sapat ang payo mula sa social media o kaibigan. Ang punto ng aklat ay informed decision making kung saan nauunawaan ng babae ang trade-offs at kumukonsulta sa clinician para sa sariling sitwasyon. Ika-apat, pagsusuri ng panganib at pagdidesisyon kapag may diagnosis o mataas na panganib, hindi lamang para sa prevention ang Brace the Owner's Manual. May malaking bahagi ito para sa mga babaeng may mataas na panganib, may abnormal na resulta, kasalukuyang ginagamot o survivor ng kanser sa suso. Ipinapaliwanag nito na ang pagdidesisyon ay hindi dapat nakabatay sa iisang label gaya ng dense breasts, family history o isang genetic result. Kailangang tingnan ang kabuuan, kabilang ang edad, personal na kasaysayan, uri ng natuklasan sa tests at mga layunin at pagpapahalaga ng pasyente. Mahalaga rin ang paglalatag ng mga pangunahing terminong medikal at mga opsyon sa diagnosis at paggamot sa paraang mas madaling sundan ng hindi espesyalista. Sa totoong buhay, nakalilito ang mga salitang biopsy, imaging, surgery, radiation, chemotherapy, endocrine therapy, at reconstruction. Ang lakas ng manual ay ang pagtatangkang bigyan ang mambabasa ng bokabularyo at mga tanong na magagamit sa konsultasyon. Hindi nito dapat palitan ang payo ng breast surgeon o oncologist dahil nakadepende ang tamang plano sa uri at yugto ng kanser. Ngunit nakatutulong ito upang ang pasyente ay hindi basta tagatanggap ng impormasyon. Nagiging mas handa siyang magtanong tungkol sa benepisyo, limitasyon, side effects, at mga alternatibo ng bawat rekomendasyon. Panghuli, pagtitimbang sa kapaligiran, stress, at kalidad ng ebidensya sa payong pangkalusugan kasama sa saklaw ng libro ang environmental toxicities at emotional stress. Mga paksa na madalas pinagmumula ng sobrang simpleng paliwanag. Mahalaga ang pagbanggit ni Funk sa mga ito dahil ipinapaalala nitong ang kalusugan ay hindi lamang resulta ng isang gene o isang pagkain. May mga exposure sa kapaligiran at mga kondisyon sa buhay na maaaring makaimpluensya sa katawan. Gayunman, ang pinakamabuting pagbasa sa bahaging ito ay hindi ang maghanap ng perpektong buhay na walang anumang panganib. Halos imposible iyon at maaari lamang magdagdag ng anxiety. Mas kapaki-pakinabang ang pagtuon sa mga hakbang na makatwiran at kontrolado. Maaring kabilang dito ang pagpili ng mas maayos na pagkain, pag-iwas sa hindi kinakailangang exposure kung may malinaw na alternatibo, pag-aalaga sa tulog, paggalaw, at paghingi ng suporta para sa stress. Ang stress ay hindi dapat ratuhing direktang kasalanan ng taong nagkasakit. Sa halip, ang pangangalaga sa mental health ay bahagi ng kalidad ng buhay at kakayahang mapanatili ang malulusog na gawi. Gumagamit ang aklat ng mga footnote at research citations upang ipakita ang batayan ng mga payo nito. Gayunpaman, dapat tandaan ng mambabasa na nagbabago ang medical evidence. Mainam na iugnay ang mga rekomendasyon sa kasalukuyang gabay ng sariling healthcare team. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Breast the Owner's Manual para sa kababaihang gustong magkaroon ng mas malinaw na batayan sa pag-iwas sa kanser sa suso, pati sa mga may family history, may mataas na panganib, may diagnosis, o nasa yugto ng survivorship. Magagamit din ito ng kapamilya o caregiver na naghahanap ng mas maayos na paliwanag sa mga terminong medikal at sa mga tanong na dapat dalhin sa konsultasyon. Hindi ito kapalit ng mammogram, clinical assessment, genetic counseling, o paggamot. Ang praktikal nitong halaga ay nasa pagtulong sa mambabasa na pagdugdungin ang mga bagay na karaniwang magkakahiwalay tulad ng pagkain, alak, ehersisyo, timbang, hormones, screening, at treatment choices. Natatangi ang libro sa dami ng saklaw nito. Maraming breast health books ang nakatuon lamang sa detection, habang ang iba naman ay puro diet o puro personal na kwento. Pinagsasama ni Funk ang prevention at clinical decision making mula sa pananaw ng isang breast surgeon. Dahil dito, hindi lamang nito sinasabing maging health, ipinapaliwanag nito kung bakit may halaga ang ilang gawi, saan nagtatapos ang kontrol ng individual, at kailan kailangang umasa sa profesional na pangangalaga. Ang diin nito sa lifestyle risk reduction ay kapaki-pakinabang basta babasahin ng may wastong pag-iingat. Hindi dapat gawing garantiya ang anumang payo sa pagkain o routine. Sa halip, ang pinakamainam na gamit ng aklat ay bilang evidence-informed na gabay para sa mas matalinong pag-uusap at mas maingat na desisyon tungkol sa kalusugan ng suso. Kung gusto mong sumuporta Christy Funk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.